Просто зараз в нас мисткиня, кандидат мистецтвознавства та доктор філософських наук Ольга Петрова. Вона нещодавно видала свою нову книгу, присвячену безпосередньо мистецькому художньому процесу в Україні. Про це ми сьогодні будемо говорити. Доброго ранку, пані Ольга.
Доброго ранку всім.
Ну, по-перше, стосовно самої назви. Книга називається «Книга третє око», тобто це є частина назви, так? І присвячена вона структурі сучасного художнього процесу в Україні. Розкажіть, будь ласка, що це за структура і чому для неї так важливо? Мені здається, ну, здавалося,
така назва, що художній
процес, це, ну, чи потребує він такого структурування, чи це все-таки передбачає якусь певну хаотичність і елемент несподіванки? Для чого його структурувати?
Ну, почнемо спочатку з того, що хто видав цю книгу? Цю книгу видав Інститут проблем сучасного мистецтва, який працює, який є ланкою Академії мистецтва України. І цей інститут працює вже 15 років. І від інших установ він відмінний тим, що кожного року видається 7 наукових збірок. І ці збірки широко презентуються всім бібліотекам, всім установам, які цього потребують. Таким чином, там друкуються всі, ну, я не люблю слово «провідні», але всі активні діючі мистецтвознавці, художники мають право там публікуватись. Тому це дуже цікава ситуація наукова, і в той же час в цьому інституті проходять виставки, там підтримують молодих художників, молоді художники абсолютно безкоштовно там проводять свої виставки. Тобто це така дуже жива установа, якщо говорити про академічні інститути. Теорія і практика. І в даному випадку я поєдную в своїй особі художника, практика і історика, і теоретика мистецтва, і критика художнього. І от якраз в цьому інституті я знайшла своє місце.
Чому книжка називається «Третє око»? Мистецькі студії «Третє око».
Чому вона так називається? Справа в тім, що, ну, вже давно існує така теорія, такий був французький філософ Анрі Бергсон, і слідом за ним там Мамардашвілі і інші, значить, філософи, які вже давно спостерігають за тим, що раціональне знання – це є лише частина знання, що якби раціональне знання, воно ковзає по поверхні, а художник, як така космічна тростина, яка більш гостро сприймає світ, більш гостро реагує на все, художник покладається більше на інтуїцію. Особливо сучасний художник в такому дуже складному, розбурханому і 20-му, і 21-му столітті, на жаль, 21-е століття теж трагедійно починається, особливо в нашій країні. І художник намацує, дійсно, як ви сказали, в хаотичній ситуації, в ситуації невизначеності, художник намацує якісь константи, на які можна спертися, тому що війни були завжди, революції час від часу проходять, неспокій в країнах, не тільки в нашій, має місце, а мистецтво повинно розвиватися, бо якби не було давніх греків, не було б ідеалів прекрасного і так далі, будемо говорити про всі історичні етапи. Тому завдання мистецтвознавців – структурувати такий біжучий процес. Це досить складно робити, коли ось іде процес, і одразу його треба структурувати.
Тобто ви, як мистецтвознавиця, маєте одразу сортувати, так, художників? Цей така течія, цей інша течія, цей новатор, цей класик,
ну,
і так далі.
Ну, ви знаєте, ні. Ну,
і для чого? Чого це робити? Чи це виходить за коло мистецтвознавців?
Я вам повинна сказати, що мистецтвознавець не прокурор. Він не робить такої жорсткої селекції. Він швидше, ну, сучасний мистецтвознавець, він осмислює художній процес паралельно з літературним процесом, паралельно з філософським процесом. Тобто сьогоднішнє мистецтвознавство – це не є радянське мистецтвознавство, яке ставило клеймо біле, чорне, сіре, інших кольорів не було. І, значить, таким чином художник потрапляв в якусь другу категорію, третю категорію.
Тобто зараз таких категорій немає?
Зараз такі категорії виставляє ринок. Художній ринок маркірує. І тут інколи залежить не від якості мистецтва, а від спритності менеджера. От є такий Олександр Соловйов, який, ну, абсолютно ніяке мистецтво інколи видає, це такий, знаєте, голий король, видає за якість і добре продає. Ну, я можу багато таких навести прикладів.
Коли... Ну, насправді, продавати мистецтво і виробляти мистецтво – це такі зовсім не
окремі види мистецтва.
Це окремі види мистецтва. І ринковий успіх сьогодні може бути, і людина може бути цілком успішною, а через 10 років від неї нічого не лишається.
Я тут одразу згадав Пояркова, так само, такий дуже цікавий художник. І тут, до речі, якщо говорить про нього, то якраз більшість згадують про те, що він вміє добре продавати.
От Пояркав, він якраз не добрий художник, він художник з дуже поганим смаком, але в нього геній менеджменту. Просто геній менеджменту. Він оселився в Верховній Раді, в буфеті і в...
Це правда, я його там зустрічаю.
В буфеті, в коридорах Верховної Ради ще з часів Кравчука, здається, перестав з'являтися на виставках своїми роботами, тому що він їх весь час, як він сам каже, втюрює депутатам.
А знаєте, я хочу ще нашим слухачам і вам розповісти історію, як журналісти робили таку мистецьку провокацію. Леся Штогрин, журналістка телеканалу СТБ, тоді була така програма розслідувань, називалася «За вікнами». Це було, напевно, років 10 тому. Просто журналісти взяли з художником якесь звичайне полотно і на ньому намалювали, ну, як діти малюють, що попало, що називається. І принесли це у Верховну Раду. І цей митець, який допомагав журналістці робити цю художню провокацію, їй він приблизно сказав текст якийсь озвучити. І от вона з цією картиною, з цим невеличким таким текстом підходила до народних депутатів і запитувала їхньої думки. Ну, дуже було смішно, коли вона підійшла до екс-міністра оборони, ну, а тоді народного депутата Олександра Кузьмука. Він відповів по-військовому, сказав, що картина хороша, смілива там і так далі. Ну, це військова людина. Але коли вона підійшла до Дмитра Табачника, який нібито вважається колекціонером і людиною, яка розбирається у мистецтві, його промова щодо цієї картини мало чим насправді відрізнялася від оцінок Кузьмука. Він сказав теж, ну, гарна картина, треба піару трохи і можна продати. Він назвав якусь космічну суму, що там мільйон чи два мільйони.
Так, можна... правильні речі озвучив.
Мільйон чи два мільйони можна продати.
Цілком правильно. Правильний піар і можна продати.
Але я думаю, якраз оце ваша книга нашої гості Ольги Петрової, яка називається «Третє око мистецькій студії», допоможе розібратися тим, хто справді хоче з'ясувати вартість українського мистецтва.
Безумовно.
А скажіть, а наше українське образотворче мистецтво, яке воно місце посідає у світі зараз, в тому числі і на аукціонах, і в таких подібних книжках? Можливо, ринок не оцінює, але оцінюють мистецтвознавці?
Я вам повинна сказати, що знову ми стикаємося з проблемами ринку, які не має ніякого відношення, часто не має відношення до якості художнього твору. Дуже важко нашим меценатам вивозити роботи за кордон. І найсміливіші все-таки, ну, такі, такого масштабу, як Воронов, як Стела Бін'ямінова, вони вивозять своїм коштом на Сотбіс, на поважний аукціон, і вони самі часто викупають роботу. Тому що там є такі умови, якщо робота прийнята на Сотбіс і вона не викуплена, то той, хто її привіз, платить великий штраф. Тому заможній людині, яка привезла роботу, їй вигідніше імітувати, що хтось купив, викупити роботу, ніж значить, признатися в тому, що вона не куплена.
Але це варто робити з огляду піару, правильно?
Але це варто робити з огляду піару розкручування імені художника. І на заході, в тих же аукціонних домах, нашим меценатам, які тим займаються, в своє задоволення або з, як Пінчук, з політичних міркувань, їм говорять, що ви знаєте, що поки ваше мистецтво не буде потрібне у вас на батьківщині, воно не буде потрібне нікому. Тобто розкручувати ім'я треба у себе.
Що, і привчати своїх,
і привчати своїх громадян, і привчати заможних людей, які можуть придбати. Ну, ця історія Анатолія Криволапа, який героїчно, можна сказати, 15 років піарив себе, але на відміну від Паяркова
робить це не в буфеті Верховної Ради.
Робить дуже якісний живопис, дуже якісний живопис. І дійсно його живопис, колись 4 роки тому назад, один його пейзаж був куплений там за 189 тисяч євро. І це була справжня ринкова ціна, і купував його не той, хто привіз. І далі він пішов, і зараз з ним контракти з якоюсь американською фірмою, з якоюсь лондонською фірмою. Тобто оце був справжній піар, але він спочатку, його хотіли вже тут, розумієте? Так що сенс цієї книги в тому, щоб дійсно показати, які є деформації, скажімо, от тут я пишу про естетику потворного, які є тенденції, які можна помітити, оскільки в цій книзі проаналізовано процес 80-х, навіть 70-х, 90-х років, ні, і до сьогоднішнього дня, бо тут є зовсім актуальні такі теми. Третю главу я взагалі писала за це літо. Але завжди, коли я пишу, це вже моя давня практика, я беру інтерв'ю у художників. І от зараз відбулася презентація, ну от минулий тиждень відбулася презентація книги у Львові у палаці Потоцького. І в присутності дуже поважних художників Любомира Медведя, Миколи Шемчука, Сергія Гая. І мені було дуже приємно, і я вважаю, що це дійсно найкраща рецензія на книгу, задоволення художників. Вони себе впізнали в статтях. Бо дуже часто буває, що художник, що мистецтвознавець дозволяє собі критичну оцінку або навіть компліментарну оцінку, а художник себе не пізнає. Він каже, ви не про мене писали. От, або тут є помилкове. Жоден художник з тих, хто тут представлений, тут біля 50 персон представлено, кожен з них впізнав себе.
Я нагадаю, що Ольга Петрова зараз знаходиться у нас в студії. Це мисткиня та кандидат мистецтвознавства. Спілкуємося ми про її нову книгу, яка так і називається «Книга Третє око». І, пані Ольго, я знаю, що ви також займаєтеся, крім того, що безпосередньо практикуєте живопис, так, і займаєтеся його викладом, також переймаєтеся місцем митців безпосередньо в Києві і їх майстерень. Тому що, щоб в нас існував цей живопис, йому треба як мінімум давати місце для існування.
Ну,
і якраз
принаймні,
цим питанням ви займаєтеся.
Да,
розкажіть, будь ласка, яка ситуація з київськими майстернями? Вона вже тягнеться, мабуть, що не перше десятиліття, так? І, якщо я, і, зокрема, це стосується Андріївського узвозу.
Ну, я можу сказати, що художників, принаймні, хоча б мистецтвознавці повинні підтримувати, і от благодійники, спонсори, от ця книга видана Інститутом проблем сучасного мистецтва, але в інституті бюджету на це немає, вже все позрізали. Тому до видання підключилася Stedley Art Foundation, пані Стела Бін'ямінова, і також художники, які хотіли кольорових ілюстрацій, художники, то я з них брала певну суму невелику за можливість побачити свої роботи в кольорі. Таким чином, це таким колективними зусиллями видана ця книга. Я це дуже ціную, тому що художники знаходяться в великій скруті. Справа в тім, що якось, мені здається, що міськрада з нами просто веде якусь боротьбу на життя, на смерть.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі цілком конкретні речі. Скажімо, навіть за Януковича ми платили за оренду приміщення і за землю, ну, на якому стоїть це приміщення, ми платили як мешканці Києва.
Як фізичні особи.
Як фізичні особи. Зараз з нас беруть гроші як з юридичних осіб, ніби ми виробництво. Розумієте, ринку зараз взагалі художнього немає. Ну, принаймні, художники нічого не продають, навіть такі поважні, як Криволап і інші великі майстри, там вони нічого не продають, якщо тільки якийсь меценат не повезе їх за кордон з власної ласки. Тобто ринок стоїть, його нема.
Це ситуація саме за останні рік-два, чи вона вже якийсь час?
Це за останні два роки, за час війни, безумовно, все пов'язано. Війна, економіка, відсутність спонсорів, люди ховають свої капітали за кордон. Ну, словом, це все загальна ситуація, вона вб'є завжди по культурі. Але культура, розумієте, художник не може намалювати. Він, це його форма існування, його в світі. Він просто загине, якщо він не буде малювати. Це так, якби не дихати. Як не дихати. І дихати неможливо.
А давайте тут зафіксуємо ще раз, хто, власне, перевів митців от з категорії фізичних осіб в категорію от юридичних осіб. Я... Тобто вас як з промисловості беруть тариф,
з нас беруться...
Коли це сталося? Це за мера Кличка?
Ну, це за мера Кличка сталося.
Угу. А ви зверталися до нього, намагалися пояснити спортсмену вартість мистецтва?
Зараз тим займається, розумієте, що одна особа, яка прийшла на радіо, вона не зробить цілої погоди, але тим займається голова спілки художників України Володимир Андрійович Чепелік. Він обійшов вже всі кабінети. Він з Кличком зустрічався, він з різними щаблями чиновництва зустрічався, і нарешті він зустрічався з паном Яценюком. І ця зустріч була дуже цікавою за формою, вона була ніби демократична, з рукопотисканням, але він каже, Чепелік каже, я дивлюсь в очі Яценюку, ми стоїмо поряд, я йому кажу про нашу ситуацію, і я бачу скляні відблиски в окулярах. І я не бачу очей, і не чую, щоб він щось сприймав. Тобто глухо бар'єр. Зараз мусить бути якась там нарада, і пан Чепелик очікує, ще як людина, може, старшого покоління наївна, очікує на якусь позитивне рішення в цьому відношенні, тому що я вам повинна сказати, що якщо минулого року я за майстерню за місяць платила десь 500 гривнів, то зараз я за місяць плачу 2700.
А скажіть, в інших містах, скажімо, там у Львові, Харкові, ще десь в Чугуєві, наприклад, там які тарифи виставляють митцям? Так само, як юридичним особам?
Я зараз не фіксувала, я так ще не займалась глибоко, я просто чую стогон і плачі київських художників, тому що нас просто знищується геноцид такими цінами. Люди просто нічого не заробляють. Просто нічого не заробляють. І якщо їх, вони два місяці не заплатять, їх просто викидають з майстерень. Я знаю, що до недавнього часу в Харкові не брали з художників грошей. Угу. В Харкові була дуже лояльна ситуація. Ну, я можу сказати про Париж. В Парижі, якщо ти член спілки художників, з тебе не беруть гроші за майстерню. Міськрада, мерія роздає майстерні членам спілки художників.
Яка класна практика.
Ну, і тому Париж – це Париж.
Париж – це Париж,
а наш
міністр культури запропонував знищити ліквідувати спілку композиторів, спілку письменників, спілку художників. Це десь місяць чи півтора тому назад у нього така була ініціатива. Я розумію, що у всіх цих спілок дуже ласі шматочки землі, прекрасні будиночки. І, безумовно, зрозуміло, що під тим стоїть. Тобто, збайдуження до долі мистецтва і культури тотальне. Тотальне.
Скажіть, будь ласка, а крім такого вищого рівня, про який ви говорили вже саме представницького, на громадському рівні ви плануєте якось до цього привертати увагу? Можливо, якісь мітинги влаштовувати?
Я думаю, що буде. От ми чекаємо на ще через два дні якесь там буде рішення, якщо вони знову кудись щось не перенесуть. Але я вже до вас прийшла з цією розмовою. Я сподіваюся, ви мене ще раз вислухаєте, коли в мене будуть документи на руках всі. З датами, з цифрами, але цифри вже кричущі. Я ж вам сказала, люди, які мають 100 квадратних метрів майстерню, заплатили 20 тисяч гривень за місяць. Ну,
це практично як вартість якогось бутіка в одному з торгових центрів.
Ну так. Ольга... Так що ми, може, зробимо і підемо, художники підуть, безумовно, під мерію і підемо куди треба.
Ольга Петрова, мисткиня і мистецтвознавиця, авторка книги «Третє око мистецькій студії про сучасний мистецький процес в Україні». Скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови, митці, які мають це третє око, що вони бачать, яке майбутнє, що вони відчувають?
Справа в тім, що політична ситуація, суспільна ситуація ніколи напряму в мистецтві не відбивається. Вона не відбувається фотографічно, тому що принаймні в наш час є засоби комунікації, такі як кіно, як фото, телебачення і все інше. Тому зникла потреба реагувати репортерським чином. Тому, безумовно, тут суб'єктивний світ художника, багато що йому дає. Хтось ховається і занурюється в якісь формальні проблеми, проблеми кольору, ритму, там все це зрозуміло. Хтось іде з відкритим забралом. Ось, наприклад, була така виставка якраз в Інституті проблем сучасного мистецтва, навіть не одна виставка присвячена Майдану, присвячена подіям на сході України. Минулого року був рік Данте, і я, як ілюстратор Божественної комедії Данте, написала картину «Данте виводить наших хлопців з пекла». Тобто, хто має більш такий суспільний запал в своїй душі, той іде, актуалізує своє мистецтво. Мистецтво, воно різне, воно тим і прекрасне. Це, знаєте, як в саду різні квіти, різні дерева. Якби всі були однакові, то воно було б, може, і не потрібне.
Дякуємо, пані Ольго. Нагадаю, що Ольга Петрова, мисткиня та кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук, була в студії Громадського радіо. І спілкувалися ми, зокрема, і про долю київських митців, яким доводиться просто виборювати своє право на існування в київських майстернях.